Азатлык радио Сесилия. Бүгін 1 март Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстан дәулет кеңесшісі Минтимир Шаймиевнің Қырымдағы хәлдерге фикірін іштірбіз. Ғалим Искендер Ғилешев татар тілі келешекте юғала тұрған тілдер есімлігіне кіріге мүмкін деп әйте. Журналистика тәрбие шоғанаға болырға тиеш ме, юқ ме, бұл хақта білгішлер фикір іштірбіз. Тапшыру азағында Түркиядегі Қырым татарлары яңалықлары болашақ.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан дәүләт шурасының Кырымдагы хәлләргә багышланган чираттан тыш утырышында дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиев андагы вәзгыятьне Украинаның мөстәкыйль дәүләт булуын истә тотып, дипломатик юллар белән чишергә чакырган иде. Шул ук фикерне ул журналистлар белән очрашуда да әйтте.
Бу вакытта менә ни өчен бүген без Кырымга карата безнең дәүләт советы өндәме белән чыга? Чөнки ул проблемалар бит бер генә көндә хәл ителеп бит алмыйлар. Алар тарихи проблемалар да бар. Халыкның дөресен әйткәндә уйжамы бар, истәлеге бар. Ал инде без сезнең белән үз күзебезлә күреп торабыз бит. Безнең интеллигенциядә нинди карашлар, нинди утырышлар бар. Алар эш итмәсәк, аңлатып, ничек иттереп безгә танышу белән андый катлаулы мәсьәләләрне хәл итү турында юлларын тапмасак, мәсьәләләр һәр вакыт кискенләшеп кенә торган тиеш булды. Шуңа күрә минем уйлавым буенча җайга салырга тиешләр. Аның башка чарасы юк. Аның башка чарасы юк. Ул мөстәкыйль дәүләт. Россия белән Украина арасында тагын бер кат әйтәбез, бит озакка сузылган дәвамлы килешүләр бар дәүләтара. Менә болай рус телендә сөйләшә торган, рус милләтле татарлар гына түгел кешеләр бар. Татарлар, ул татарлар шундыйдан да берсен әйткәндә, Кырым аларның тарихи диләр. Берсен әйткәндә, ялары илләре. Шуңа күрә ничек кенә кискенләшмәсен, вакыйгалар ничек кенә бармасын, тынычландырылар дип сорыйм.
Бу татарстан мөрәҗәгате менә никадәр эффектив нәтиҗәле булыр дип уйлыйсыз? Аерым алганда Кырым татарлары
без үзебезне карашыбызны белдек. Ул без әйтеп кенә шулай тиз генә эшләп торган булса, без үзебезнең фикребезне әйттек. Иң мөһиме шул дип әйтәм. Инде акыллы кеше колак салырга тиеш дип саныйм.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татар телендә сөйләшүчеләр дә телнең кулланылу даирәсе дә кими бара. Галим Искәндәр Гыйләзев вәзгыять үзгәрмәсә, татар теле киләчәктә ЮНЕСКОның югала барган телләр исемлегенә керергә мөмкин дип белдерә.
Мондый куркыныч минемчә бар. Һәм кызганычка каршы ул объектив күренеш, чөнки татар теле барыбер ничек кенә без мактанмасак та, ничек кенә без кәпрәймәсәк тә, димәк, Россиядә ул азчылык теле. Кызганычка каршы татар теленең менә шул кулланыш даирәсе бүгенгендә шул конкрет фактка ничектер бәйләнгән һәм без аны берничә тә үзгәртә алмыйбыз. Без азчылык хәлендә, без рус дәүләтендә яшибез, шуңа күрә татар теленең менә шундый куркыныч ситуациядә калуы ул минемчә гаҗәп тә түгел һәм бер дә ничек дип әйтик инде суд аны бик артык субъектив процесс дип әйтеп булмый, объектив процесс. Һәм инде тагын бер нәрсәгә игътибар итәргә мөмкин. Бу татар теленең хәзерге халәте минемчә турыдан туры Татарстан Республикасының статусы белән бәйле. Чөнки без менә заманында бик талпынып, бик шатланып, суверенитет турында сөйләдек, Татарстан Республикасының дәүләтчелеге турында сөйләдек. Хәзер суверенитет сүзе искә алмый, дәүләтчелек ни дәрәҗәдә икәнен барыбыз да бик яхшы күрәбез. Һәм ул турыдан туры тел язмышына йогынты ясый һичшиксез. Менә без никадәр хәзерге көннәрдә, соңгы елларда, мәсәлән, Татарстан Республикасының суверенитетыннан нәрсә югалтабыз, шул параллель рәвештә турыдан туры тел өлкәсендәге югалтулар никадәр китерә, кызганычка каршы. Менә без татар телен дәүләт теле итеп игълан иттек. Татар теле һәм рус теле тигез хокуклы ике дәүләт дип рәсми рәвештә закон буенча исәпләнсәләр дә, барыбер татар теле өчен мәгънәдә дәүләт теле булмады. Монда минемчә күпме закон без язсак та, бик матур законнар дөрес. Аларны менә бөтенсен үтәү мөмкин булып чыкмады ахрысы. Ә монда әлбәттә тагын бер нәрсәгә игътибар итәргә мөмкин. Безнең халык ул бик шундый практик халык дип әйтик инде, әйме, гамәли халык. һәм кирәкме, кирәкме түгел дигән сорауны куя. Безнең бит менә телгә мөнәсәбәт ул булырга мөмкин идеалистик. Менә мин татар, мин татар телен белергә тиеш, ул минем ана телем. Менә булай идеалистик фикер йөртүчеләр безнең азчылыкта. Мин аны уйлар идем 5-6% дип әйтәм. Мин татар, шуңа күрә мин татар телен белергә тиеш, һәм минем өчен беренчелек юк. Ә бит 90% халык башкача уйлый. Ул курсак белән уйлый, кызганычка каршы. Ул баш белән уйламый. Ул курсак белән уйлый бу нәрсә. Матди яктан миңа нәрсә дә булса бирәме, юкмы? Ул ни эшлисең инде, ул кешене үзгәртеп булмый. Кеше шулай уйлый. Татар теле миңа кирәкме, юкмы дип уйлый ул. Киләчәк тормышта кирәкме, юкмы? Менә минемчә дәүләтнең бер, минемчә төп менә җитешсезлеге дип әйтер идем, мин аны хатасы дип әйтер идем. Ул безнең халкыбызга ниндидер перспектива күрсәтә алмады татар телен саклау мәсьәләсендә. Татар теле киләчәктә кирәк булырга тиеш. Ул тормышта менә кирәк. Мин кирәк, ягъни ул миңа ниндидер файда китерәчәк. Ул миңа ниндидер матди яктан ниндидер ярдәм күрсәтәчәк. Менә мин татар телен белсәм, профессионал яктан үсәчәкмен. Мин татар телен белсәм, миңа Татарстанда һич булмасын урын табу, профессия табу җиңелрәк булачак. Миңа аның өчен ниндидер матди яктан ни булса. Менә ул вакытта без кешене ничек тә булса кызыктыра алар идек. Менә шушы нәрсәгә кызганычка каршы бездә игътибар ителмәде. Ә бит ул минемчә артык авыр да түгел. Эшләп булыр иде. Мөмкинлекләребез дә бар, хокукый яктан да, матди яктан да мөмкинчелекләребез бар. Кешегә бары тик шундый матди перспектива, финанс перспективасы ачылса, минемчә азмы күпме ситуацияны уңай якка үзгәртеп булыр иде. Бары тик шулай дип әйтерим мин.
Россиянең алып барган гомумән дәүләт сәясәте дә милли телләргә каршы.
Монда инде әлбәттә, монда Россия дәүләтенең милли сәясәтен дә истә алырга кирәк. Ул да бер дә безнең файдага түгел. Һәм моны да без аңларга тиеш. Бу объектив күренеш. Империя яки зур дәүләт һәрвакытта унификацияга омтыла. Без бу процессның объектив икәнлеген аңларга тиеш. Беркайчан да бер зур дәүләткә дә төрлелек кирәк түгел. Зур дәүләткә төрлелек бер өлкәдә дә кирәк түгел. Дин өлкәсендә, тел өлкәсендә, кешенең уй-фикер өлкәсендә кеше бер төрле булырга тиеш. Бер төрлечә киенергә, бер төрлечә уйларга, бер телдә сөйләшергә, бер Аллага табынырга һәм шуның да бетте тел дәүләтнең проблемалары кимиячәк. Шуңа күрә дәүләт һәм һичшиксез булырга омтылачак. Аны без яңадан шул идеалистик позициядә әйтәбез икән. Юк, менә төрлелек ул матурлык, төрлелек ул шуарлык дәүләткә файда гына китерә дип. Дәүләт башлыклары алай уйламый бит. Җитәкчелек алай уйламый бит. Гомуми сәясәт шуңа күрә шушы юнәлештә бара ул. Һәм барачак та ул. Менә без бер яктан менә шул гамәли моментка игътибар итеп, икенче яктан барыбер мин үзем идеалист буларак шулай фикер йөртәм иде. Халыкның күпчелеге менә шушы идеалистик юнәлештә тәрбия алсак иде. Бары тик мин татар телен белергә тиеш, мин өйрәнергә тиеш, балаларымны өйрәтергә, чөнки мин татар кешесе. Менә шул күзлектән шушы позициядан чыгып безнең халкыбызның күпмедер өлеше менә күбрәк уйлый башласа әйме, бу вакытта ниндидер бер позитив үзгәреш мөмкин. Дөресен әйткәндә, хәзер инде законга да артык өмет юк, чөнки закон матур, акча бирелә, күп нәрсә эшләнә бу өлкәдә. Тикшерә башласаң, саннар да җитәрлек. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларда, ниндидер басмаларда, бөтенчә бар шикелле. Ә реаль тормышка карыйсың, реаль урамга чыгып карыйсың, кешеләр белән сөйләшә башлыйсың. Ул теге кайбер кешеләр әйтер, әйе, менә без хәзер 90-нчы еллар башы белән чагыштыра башласак, безнең хәлебез күпмегә яхшырак, без татарча рәхәтләнеп сөйләшә алабыз, урамда күпме хәл бала, күпме кеше татарча сөйләшә, ләкин бит без болай, бу бит теге үзеңне юату гына булып чыгабыз. Без менә карарга тиеш, без нинди мөмкинчелекләрне үти алмадык, яки нинди мөмкинчелекләргә юл ача алмадык, менә без шуңа карарга тиеш минемчә. Ә тек үзебезне юатып утырырга тиеш түгел без. Һәм бит гомумән алганда ул дөнья әле тагын бер нәрсә бар. Без татар телен саклауда дөнья тәҗрибәсен кызганычка каршы исәпкә алмыйбыз. Һәм гомумән халыкара чит илләр белән мөнәсәбәтләрдә дә бу мәсьәлә безнеңчә, минемчә, теге без ничектер аларның тәҗрибәсен өйрәнергә тиеш. Белергә тиеш, чөнки уңай тәҗрибәләр дөньяда бар. Шул ук Швейцарияны ал, шул ук, мәсәлән, Канаданы ал, кайбер өлкәләрдә, Төньяк Италиядәге, мәсәлән, Көнчыгыш Тироль өлкәсен ал. Анда тәҗрибә бар. Ул матур тәҗрибә, ул тәҗрибә бездә абсолют кулланышка кермәгән һәм исәпкә алынмаган. Менә бу мәсьәлә дә бар бит әле. Ә без һаман бир дә җырлыйбыз телевизордан. Ай, менә күңелле, менә балалар чыгыш ясый, җылап утырабыз балаларның ниләрне чыгышларына карап. Ул бит барыбер күз буы гына кызганычка каршы.
Искәндәр Гыйләҗев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз, адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстандагы оол мектептеринин 7-8 сыныфларында окуучулар инде ВКонтакте, Одноклассники, социалдык сеттерлери менен гана канагат калмышат, Твиттерде да тиркеле башлаган. Анда маалымат көбүрөөк, юкну барны сүйлөшүп отурмайлар, Твиттерде тиркелүү азыр кетти. Адам Дилеш районуна алан мектебинде окуучу Ойзиле. Дания журналистикасы маалыматты түрлү яклап тизирек таратууну, анын ишин түрлү усулдар колдонууну камиллештиргенде, татар журналистикасы узган гасырда көбүк тәрбие чыганагы болуп калуу максатын куя. Казанда 26-27 февральда Билим һәм тәрбия чарасы буларак татар журналистикасы дигән конференция булачак. Һәм ул Мәгариф журналының 100 еллык юбилеена багышлап үткәрелә. Конференцияны Казан федераль университетының Гәммәви коммуникация һәм социаль фәннәр институты журналистика бүлеге, Татмедия һәм Татарстан журналистлар берлеге үткәрү. Киләчәктә дә татар журналистикасын тәрбия һәм акыл бирүгә юнәләшәгенә ишарәле. Татарстан дәүләт телерадио ширкәтенең радио бүлеге башлыгы Тәүфик Сәгыйдов татар журналистикасы киләчәктә дә билим һәм тәрбия чарасын үтәргә тиеш дип бездереп әйтә.
Татар журналистикасы ма? О, ничек үтәр мәсәлен, җегет. Шун кадәр күп газета, шун кадәр күп журнал. Җөк-җөктә һәрберсендә кирәкле, файдалы, кешегә ярдәм итә торган, акыл бирә торган информация мәкаләләр бар бит инде. Бөтен ни газеталар күңелсезләндә андый-мондый нәрсәләр генә язалар дип әйтәләр дә. Газеталар күп булганга күрә, аз булса бөтенесен укырлар иде. Инәсенең җебенә кадәр кызыксынып дигән сүзем инде. Үте андый ни сорау булган икән, аны тулысы белән мин әйтер идем. Үте һәм җимсызланып үте һәм үтәчәк. Кайсы берсе андый-мондый ки җим кирәкмәгән мәкаләләр язсалар да, аның кирәкле итеп язганнар да булган. Ген һәр хәлдә һәр номерлы газетаны нине алсаң да, радио тапшыруларын алсаң да, халыкка киңәш изеннән, сөтке үрнәк кешеләрне табып күрсәтү изеннән, яхшы семьялар күрсәтү ни турында сөйләү. Менә безнең пар канатларын гына алабыз инде 26 ел бит инде нишәни. Матур, әйбәт семьялар турында сөйләп, кавышып, инде кеше балаларын алып үстереп тә аякка бастырып та шушындай ни төшерә бар бит. Мен шушындай аны тауып сөйләп, уңай фактларын тауып сөйләп, теләсә нәрсә алып ашап та була. Теләгеңне аягыңа карап җырган сузасың, ашуфа акчаңны белеп кенә тот. Аракыга, чуртка, җүнсез нәрсәләргә ни әрәм итмә. Теге ни дигән шушындай матур-матур киңәшләре белән радио тыңлаучылар язылганда да шушындай катнашуы шул турда сөйләмим мин. Мәгълүмәт кенә бирсә, ул укылмас иде, чөнки радио телевидение аша информацияләр тиз диде бара бит. Шаңгарап җитеп. Шушы кирәкле мәгълүматны гына ала искәрә торган мәгълүматны басынча кирәкмесе генә басалар, тормыш темпы пульсы булырга тиеш. Һәм шушы яктан караганда, һәр бер номерда караганда, нинди генә кирәкле ни мәкаләләр бар бит. Аның бөтенесе теге бер калыптан булалмый ул. Һәр бер номерны карасаң, русча газета булсынмы, ни газета булсынмы. Хәтта даже менә Вечерка бит иде кирига кой вакта тау кебек кирига тырнап нике. Аларда да даже шундый мотор информация, мотор нелер кирякларын сәра булганы. Мен ул яктан караганда, әле менә бер күз экзаменнан кайта менә университетта журналистика нелер караганда. Студентлар булып миткәндә, менә күп ни папка белән алар баскан, алар матбугатта катнашулары турында иде. Гаҗәеп актив яшәр үзе килә. Менә аларның укыган мәсьәләләре, менә бер кыз язганында Казандагы яшь укытучының 5 ние борчылуы 5 тәрбиә. Менә ничек шушы проблемаларны күтәреп, шу укытучы нинди булырга тиеш? Укытучы менә халык өчен бит ул, нимә? Укытучы кеше өчен, балалар өчен әйткәндә, шушы укытучының кирәклеген дә аның проблемаларын да куя белә. Бу тәрбия бит түгелме ни? Менә үсеп киләләр, әле алар укыйлар, укыган вакытта менә быел табаналар чыгалар инде. Гаҗәеп шушындый актив һәм шушындый файдалы мәкаләләр бастырып уже укып килүләр дипломга. Менә шушындый яктан караганда кирәк.
Диде Сәгыйтов. Дөнья тоткан татар журналистлары арасында өлкән буын һәм рәсми хакимият карашлары белән килешмәүчеләр дә аз түгел. Аларның берсе Ватаным Татарстан газетаның мәгълүмат бүлеге мөдире Римма Бикмөхәммәтова.
Журналистика тәрбиәләргә тиешме, юкмы дигән сорау бар инде ул. Аны куерталар, Менімше, ол енді совет заманында яшап алған, ол вақытта жүріп алған кішілердің бір салышыдыр деп пікірін қабыл етемін. Чүнкі ол вақытта совет кішілерін тәрбиелеу деген шығар астында үшеу болған. Әкен, білмем, 21-ші ғасыр кішісі, анары 90-шы еларда демократик елға басқан үшерді тәрбиелен. Біскен кіші, оны біраз сәйірлі кетіп қобыл өтейінді. Мен журналистика тәзерге тиеш деген әйбірінің ғылман қобыл өте алмайым. Журналистиканың біргіне мақсаты болауа, ол кішілерге мәлімет жеткіру. Хәм оның түрлі яқтан түрлі фикірлер жеткіру мақсаты тұра. Ақылы білен қараны ойыру, тамашашы, оқушы құзырында қала. Ну, тәрбиеге тиешмін деген әйбір. Ну, бұларға тиештірін. Балалар үшін, оқушылар үшін, мәктеп оқушылары үшін нендейдер журналлар болса, нендейдер кинофильмлар болса, шуны оша тәрбиелеп болады енді. Ләкин журналистикаға ғұмым шундай юклеу, бирок дұрыс ғамал түгел деп ойлаймын. Шаң көре, сіз мұны жазарға тиешсіз, мұны жазмасқа тиеш түгелсіз деген әйбіріне, әйбір бұларға да тиеш түгел енді. Біз татарны нешік тәрбиелерге, ну, бар енді ол тәрбиелерге тиеш деген әйбір бардыр енді ол. Үстен қошып, мына шошылай шолай бұларға тиеш деген әйбірлер түгел. Ғади мисалар білен, яхшы кішілерінің өрнектері ашадыр енді. Ну, ішлеу өрнектер деп айтамын енді. Мына білмеймін, мәселен, шол ауылдарда ішсіз қалдылар екен, ішсіз отырмас үшін, мына зарланмас үшін колхоз бітті, ауыл тарала деп отырмас үшін яхшы өрнектерді көрсету, ішлеп өзінің күнін көрген кішілердің өрнектерін көрсету, бәлкі мына шол тәрбие шарасы боларға мүмкіндір.
Дейді Азатлыққа Римма Бекмұхаммәтова. Әлігі жазманы толығырақ етіп біздің интернет сәхифемізде де оқи аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Хәзер азатлық толқындарында сізне Қырым татарлары тұрмышынан соңғы жаңалықтар тыңларға шақырабыз. Олар белән Истанбулда Қырым татар хәбәршебез Зәфәр Қаратай таныштыра.
Украинада Киевде болған вакиялардан соң бүтін әрекеттерін Қырымға кешмесі, Қырымның нередейсе жең шығажақ бір вазиетке келмесі Türkiye'de ve diasporadaki ve dünyadaki pek çok Kırım Tatarlarında derin telaşete, kaygıra, kasvet eteler. Bunda da Kırım'da bu vakiaların gelişmesi de Türkiye'de de pek çok vakianın olmasına netice verdi. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nde İstanbul Kırım Tatarları ve diğer Tatar cemiyetlerinde cemiyet idarecileri acele toplaşmalara geldiler ve vaziyetlerini değerlendirdiler. Vaziyetin bu kadar keskinleşmesinden evvel de Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti ve diğer cemiyetlerde hemen bildiriler neşretip bu vakialarda Kırım Tatar halkı için derin kasvet duyganların kardeşleri için kasvet duyganların ve bir an evvel her bir insanın Kırım'a dikkatlerini çekip Kırım Tatar halkının haklarını korçalamaya davet ettiler umumen bütün bu bildirilerde. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin bildirivi Kırım Tatar dilinde, Türk dilinde, Rus dilinde, İngilizce, Arapça, Portekizce, Macarca, Lek dillerinde ve pek çok dillerde tercüme edilip bütün dünyaya darkatıldı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde olan acele sıra dışı toplaşığa Türkiye'nin İstanbul'daki Ukrayna'nın İstanbul'daki iki konsolosu da katladılar ve onlar da öz pozisyonlarından, Ukrayna'nın pozisyonlarından vaziyetini anlattılar. Ve her iki bildirivde de Ukrayna'nın ve Kırım'ın toprak bütünlüğünün bozulmaması gerekliliği kararlaştırıldı ve beraber hareket edilmesi kararlaştırıldı. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nde de yine Ukrayna Büyükelçiliği'nin kadimliğinde kimleri de toplaşmalara iştirak ettiler. Kırım Tatarları bu yarın cumartesi günü ve pazar günleri mitingler geçirmeye hazırlanırlar. Eğer bu haberini belgenden sıra dışı şeylerde olsa acele sokaklara çıkacaklar ve şimdiden Rusya'nın pasosmalarına, elçiliklerine ve milletler arası teşkilatlara müracaatlar yazıp hem cemiyetler adından hem de sıradan halklar adından müracaatlar yazıp bu Kırım'ın işgal edilmesini, Rusya'nın Kırım'dan kolun çekmesini talep etken müracaatlar yollamaya başladılar. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı en başta bir pres bildirimi yayınlayıp Kırım'da ve Ukrayna'da sakinlikke davet etti. Daha son Türkiye Dışkı İşler Ministeri Ahmet Davutoğlu Sofya'da yapkan ziyarette gazetacılara canlı yayın açıklama yaptı. Kırım hem Kırım Tatarları kardeşlerimiz Kırım Tatarları noktayı zaviyesinden açısından tarafından hem de Türkiye'nin Ukrayna'ya açılan kapısı olması bakımından bizim için pek mühimdir. Biz bütün liderlerle konuşuyoruz ve taraflarını sakin olmaya ve meselelerini barışçı yollarla çözmeye davet etmemiz ve bunu da yakından takip etmemiz dedi. Ahmet Davutoğlu gene akşam saatlerinde de Twitter hesabından da aynı açıklamalarını tekrar etti ve Davutoğlu'nun daha başka açıklamalar yapması da bekleniliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin münasebetlerden sorumlu ministri ve daha evvel Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Parlamenterler Meclisi'nde reislik yapkan Mevlüt Çavuşoğlu da bugün Cuma günü canlı yayında televizyonlara açıklama yaptı. Kırım'daki vaziyetine bakamız, kaygının kasvetine bakamız, ondaki Kırım Tatar kardeşlerimizin hakları bizim için pek mühimdir. Biz Avrupa Birliği'ndeyken de ve her daim, her zaman, her görüşken insanlara bu Kırım Tatar kardeşlerimizin haklarını hatırlatamız, onlarını korçalamak için de kolumuzdan gelgenini yapamız dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden sorumlu devlet ministeri Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinden gayrı diğer siyasi partiyaların temsilcileri de bu Kırım'da ve Ukrayna'da olan vakiyalar ve Kırım'daki Kırım Tatar kardeşlerinin vaziyetinden kaygı kasvet duyganların bildirgen neşriyatlar açıklamalarda yapmaya devam etiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin umum reis muavini ve Türkiye Dışkı İşler Ministerliği'nin eski bakan muavini Faruk Loğlu da yapkanın yazılı açıklamada biz Türkiye'de Kırım'dan gelgen yüz binlerle Kırım asıllı vatandaşlar ve diğer vatandaşlar kardeşlerimizin geleceğinden kaygı kasvet duyamız. Biz tarafların bir an evvel bu yerlerde sulh yoluyla, görüşmeler yoluyla bu meseleni çözmeye ve Ukrayna'nın topraklarının parçalanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyimiz dedi. Gene Milliyetçi Hareket Partiyası'nın umum reis muavini İsmet Büyükataman da asırlardır Kırım'da Rus işgalinden son Kırım Tatarları biz Kırım'dan çıkkanda yıllarının vatanların terk etkenlerin Türkiye'ye Anadolu'ya gelgenlerin Anadolu'daki bu insanların ve Anadolu'daki Türkiye'deki Türklerin Kırımlı ve Kırım Tatarların onların yaşayanlar acılarını hiçbir vakit unutmaganların bildirdi ve biz Kırım Tatar kardeşlerimizin Kırım'ın haklarını korçalamak için Milliyetçi Hareket Partiyası olarak her bir işini yapacakmız, yapmaya gayret edecekmiz, buna müsaade etmeyecekmiz degen bildirim neşretti. Gene Türkiye'de bütün neredeyse şehirlerde teşkilatı olgan rahmetli Yusuf Akçoran'ın tesisçisi olganı Türk Ocakları Umum Merkezi de açıklama yaptı ve bu vakiyalarını kabul etmeyenlerin Rusya'nın Kırım'dan kolun çekmesin, bu provokasyonlar olmadan Kırım Tatar kardeşlerinin yanında olganların ilan ettiler. Anlaşılır ki eğer vaziyet Kırım'da keskinleşirse binlerle insanlar sokaklarga, mitinglerge çıkmaya hazırlana. Sosyal sitelerde ve diğer yerlerde buna alakalı keskin müzakereler devam ete. Diğer yandan da Avrupa Birliği parlamentosunda Hollanda'dan Türk deputat Emine Bozkurt ve gene bu parlamentoda sosyal demokrat grubunun lideri Svoboda'da parlamentoda yapkan toplaşularda Ukrayna'daki vaziyetini, Kırım'daki vaziyet dikkatlerini çektiler ve bunda Kırım'da Kırım Tatarlarının haklarının korçalanması gerekliğini bildirdiler. Aynı şekilde Türkiye'deki gazete ve televizyonlarda Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, doçent doktor Hakan Kırımlı, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Celal İşten devamlı gazetelerga, televizyonlarga interviewler verirler, programlarga çıkarlar, Kırım'da olgan vaziyetlerini anlatarlar. Neredeyse bütün gazetelerde ve televizyonlarda bu insan ve Kırım'daki Kırım Tatar Milli Meclisi'nin görüşlerini yansıtkan interviewler yapıla. Şunu da kaydetmek gerekir ki Kırım'dan TRT'den Gönül Şamil kızının yapkan haberlerde merakla izlenen Kırım Haber Ajansı'nın ATR'nin neşriyatları da ve bunlar da yakından takip edilmeye tırışıla ama bazen bu internet bağlantıların kesilgeni de kasvetlendire Türkiye'deki Kırım Tatarların ve bundaki televizyalar da indi çok ken olarak bu Kırım'daki vaziyette yer vermeye başladılar. Diyasporadaki Kırım Tatarları bu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilciliği Kırım'daki bu ayın oyunların Konstantinov'un Rusya'nın Moskova'nın barabarlaşıp adım adım gerçekleştirgenlerin ve bu yerlerde bir oldu bittinin Kırım'lı ve Doğu Ukrayna'da bir kokla, bir piyan hükümetler kurup bunun da Rusya'nın kontrolüne almak isteyenlerin kaydetiler. Bunlar doğrudan doğruğa Moskova'nın ayın oyunlarıdır ve onun Kırım'daki öz adamlarının vasıtasından yapan işlerdir dediler. Ayrıca Kırım parlamentosunda silahlı teröristlerin kırgenlerin ve bu silahlı teröristlerinin Konstantinov'un Kırım parlamentosunun sanki halkın kararları gibi kararlar almaya tırışkanların bunun da illegal olganın kaydete Türkiye'deki Kırım Tatar diasporasının temsilcileri.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Bilen Azatlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli tinglovchilar, onlandish qarasi ve ezirledi hem olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isen sog qolingiz.